komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Vrabci na strehah čivkajo, da je sedanja družbena kriza v resnici moralna kriza. Izgubili smo kompas, kaj je prav in kaj narobe, kaj se sme in česa ne. Zašli smo v najhujši relativizem, kjer vsak zase in brez družbenega soglasja ali harmonije odloča o dobrem in slabem. O ničemer več se na moralnem področju ne strinjamo. Kar je ne za ene tajkunstvo, preneha biti zlo, če je tajkun naš. Prav isto velja za vsa ostala področja življenja. Našizem je logika, po kateri se prevladujoča družbeno-politična srednja odloča, ko gre za premico dobro-zlo. Če je naš, je dobro, če je njihov, je slabo. Čeprav se vsak človek zaveda, da na tako arbitrarni podlagi ni mogoče govoriti o morali, pa smo zaradi osebnih koristi in pomankanja hrbtenice pripravljeni molčati. Laž, kraja, umori, nespoštovanje, nezmerne želje, prešuštva in kar je še takega se sprejemajo in opravičujejo, kajti človek, ki izgubi moralni kompas, je sposoben vsega. Dokler so vladajoči še živeli z krščanskega substrata, vsi naši revolucionari so bili kot otroci vzgojeni po katoliško in so ljudje živeli iz zaklada 10 božjih zapovedi, so imeli kaj razgrajevati, kaj uničevati. Ves čas titoizma so poskušali zgraditi nekako socialistično moralo, kar pa so že tedaj ljudje sprejemali s posmehom in zaničevanjem. Dediči revolucije pa so se odpovedali naporni moralni vzgoji. Za svoj so sprejeli divji liberalizem in v gospodarstvu nebrzdani kapitalizem prihvatizacije. Gabrova šola je prevzela ta miselni vzorec, ko je ateistični socializem preimenovala v ideološko neutralnost in to zapisala v zakon tako, da staršem preprečuje temeljno človekovo pravico do vzgoje otrok v skladu z lastnim prepričanjem. Predvsem pa preprečuje v šolah vzgojo, še posebej katoliško. Ker so se nositelji politično-družbene moči odpovedali vsakršni moralni vzgoji in so temeljito preprečili cerkvi, da bi v korist države in družbe opravila to nalogo, stojimo zdaj pred strahotno praznino. Kdo bo vzgajal za moralno življenje? V Sloveniji je odgovor nihče. Verske skupnosti poskušajo to narediti na svojih dvoriščih, a se morajo boriti proti mogočnemu miselnemu toku ateistične, laicistične provenjence in proti vzgoji razpoloženemu šolstvu ter stalnim sejanjem nezadovoljstva in sovraštva, ki priteka med nas iz vseh večinskih medijev. Težava pa je, da takega stanja ne zmore prenašati nobena družba in tega se nekako zavedamo. Brez spoštovanja staršev, tudi v njihovi narodni in kulturni dimenziji, brez spoštovanja svojega in tujega življenja od rojstva do smrti, brez resnicoljubnosti, brez spoštovanja lastnine, tudi narave, brez spoštovanja zakonske zveze in obvladovanja želja po tujem imetju in osebi v odnosu z drugim, ne moremo obstati nobena človeška družba. 7 od 10 božjih zapovedi bi morali učiti in spoštovati vsi in povsod. Država je v preteklosti vedno upregala religijo, da je zanjo opravila to nalogo. Zaradi tega je religija marsikdaj dobila status državne religije in je bila tudi finančno podprta. Danes vemo, da tako ne smemo več iz kakšne religije narediti državno vero, vendar nam zato ostaja nerešeno vprašanje, kdo bo opravil to nalogo. Ne bo dobrega sodstva, če ne bo dobrih sodnikov in dobrih zakonov. Ne bo učinkovite policije, če ne bo moralno pokončnih policistov. Ne bo dobrih zakonov, če ne bo dobrih politikov. Ne bo učinkovitega zdravstvenega sistema, če ne bo moralno kvalitetnih zdravnikov. Našteval bi lahko do neskončnosti, za vse poklice in stanove velja enako. Postati dober in pokončen je proces, ki zahteva vztrajnost pri vzgojiteljih in čas, da človek dozori. Priprava otrok na samostojno življenje je naloga staršev. Država, verske skupnosti in drugi vzgojni sistemi pa jim morajo pri tem pomagati, nikoli pa jih nadomestiti ali pa celo zamenjati. Preveč je v Sloveniji ljudi, ki želijo staršem vzeti starševske pravice in proti njihovi volji otroke prepričati v svoj prav. Šolski sistem je v tem prav vzorčen primer, kako totalitarno miselnost zapakirati v demokratični paket. O tem sistematičnem kršenju človekovih pravic molči, kakor prejšnji, tudi sedanja varuhinja. Naša družba se je zavestno odrekla vzgoji in stavila na znanje, to je Gabrova šola. Zdaj nimamo ne znanja, ne moralno pokončnih ljudi. Zdaj vidimo, kaj pomeni, če nihče ne vzgaja ljudstva, da bi znalo izbirati dobro in opuščati zlo. Zagovorniki moralnega relativizma se ob težavah hitro spremenijo v zagovornike policijske ure, trde roke in vse prisotnega nadzora, ker jih vedno skrbi le jaz. Katoličani zagovarjamo vzgojo na podlagi nespremenljivih moralnih norm, ker smo prepričani, da kdor notranje spreme moralne drže in si prizadeva za kreposti, je najboljši garant družbe svobode, reda in miru. Zagovarjamo zato red in disciplino v vzgojnem procesu, ker upamo, da bomo tako dosegli družbo, kjer bodo svoboda in spoštovanje, red in mir, odgovornost in solidarnost v ravnovesju, ki ustvarja najboljše pogoje, da se lahko vsak uresniči, da je čim manj revščine in kaznivih dejanj. Kljub temu pa se zavedamo, da na zemlji take družbe ne bomo dosegli, ker je dobro naporno in se vedno najde kdo, ki išče bližnjice do lastnega uspeha, to je, ki v svoji sebičnosti pozabi, da smo ljudje družbena bitja in mora tudi osebno biti v ravnotežju s skupnim, da ne more vedno in povsod samega sebe postavljati na prvo mesto, ampak je potrebno tudi upoštevati in si prizadevati za skupno dobro. Rešitev iz naše krize je torej, da spet najdemo soglasje in nalogo moralne vzgoje vrnemo v šolske klopi kot prostor, kjer je ta vzgoja najlažje vsem dostopna. Da se tudi brez antipatij in predsodkov dogovorimo, kdo to nalogo prevzame, da v šole sprejmemo verouk, konfesionalno in v pristojnosti verskih skupnosti, za muslimane svojega, za pravoslavne svojega, za protestante svojega in za katoličane svojega, in etiko za tiste, ki ne verujejo. Država, to je vsa družba, bi od takega koraka imela dolgoročne in neprecenljive koristi. Ljudje bi počasi zanesljivo znali izbirati dobro in se izogibati zlu. Komentar sem pripravil in prebral Andrej Marko Poznič.
Časnik.si, spletni magazin z miro.